En það komið að henni Lára Hönnu sem með vikulega pistla hér á föstudögum.
Hún Lára hanna einmitt að spyrja hvernig samfélag viljum við byggja upp á rústum þessum hrundi.
Ágætu hlustendur. Ég hef verið að velta fyrir mér hugtökunum siðferði, réttlæti, samkennd og fleiru sem frjálshyggja og einstaklingshyggja hafa rutt úr vegi í íslensku samfélagi undanfarin ár. Jafnvel áratugi. Af því tilefni dró ég fram sjónvarpsviðtal Evu Maríu Jónsdóttur við hugsuðinn og heimspekingin Pál Skúlason. Eflaust muna margir eftir viðtalinu sem sýnt var milli jól og nýjárs. Ég birti það á bloggsíðunum minni seinni í dag ef einhver vill rifja það upp. Þetta stórmerkilegt viðtal, þar sem Páll veltir meðal annars fyrir sér mögulegum orsökum og afleiðingum hrunsins, skoðar málið frá ýmsum hliðum og spáir í framtíðina. Í viðtalinu kemur fram að eitt af því sem olli efnahagshruninu var að við höfðum frjálsan markað en hvorki lög né reglur sem dugðu. Páll hefur sérstaklega gagnrýnt stjórnmálamenn fyrir að hafa ekki veitt viðnám og spila bara með. Það sýni að eitthvað mikið sé að í íslenskum stjórnmálum. Hann vill hafa þar fólk með heilbrigða skynsemi sem þekkir þjóðlífið. Fólk sem átta sig á því hvernig almenningur hugsar, skilur hvernig fólk hugsar til dæmis í atvinnulífinu og menningarheiminum. Páll segir atvinnustjórnmálamenn einangrast frá þessum veruleika og líta svo á að þeir eigi að hugsa fyrir fólk. En hugsum við ekki sjálf? Þarf að hugsa fyrir okkur? Hvernig myndum við okkur skoðun? Jú, við lesum, horfum, hlustum, fylgjumst með og fáum heildarmynd. Síðan drögum við ályktanir, útróallum mögulegu, eins og reynslu, þroska, tilfinningum og skynjun okkar á því hvernig samfélagi við viljum búi. Það reyndar staðreynd að sumir vilja láta hugsa fyrir sig. Þeir fylgja leiðtoga lífsins, hvort sem hann af þessum heimi eða öðrum, gapa upp í hann gagnrýnis laust, trúa hverju orði sem að vörum hans rítur, hversu fáránleg sem þau eru, og gera skoðanir leiðtogans að sínum, hversu heimskulegar sem þær eru. Það sorglegt að horfa upp á þetta og ég vildi óska þess að allir sem byggja okkar litla land gætu fylgt þeirri ágætu reglu að ástunda ævinlega gagnrýna hugsun, leggja saman tvo og tvo upp á eigin spýtur og gæta þess að láta ekki ljúga sig fulla. Ekki rétt að við spyrjum okkur öll hvernig samfélag við viljum byggja upp á rústum þessum hrundi? Viljum við endurtaka leikinn og hafa græðkina að leiðaljósi? Græðkina sem við heldur stöðugri löngun sem aftur veldur því að við upplifum aldrei ánægju. Því græðkin vill alltaf meira. Hún fær aldrei nóg og í sinni vestumynd sem við kynntumst rækilega hér á Íslandi svífst hún einskis í eilífri ásókn eftir meiru. Græðkin ítir síðan undir ójöfnuð og óeðlilega samkeppni og kostna samvinnu. Eða viljum við annars konar samfélag? Samfélag sem byggist á samkennd, virðingu, samvinnu, jöfnuðu og samhjálp? Samfélag þar sem allir geta notið heilsugæslu og menntunar, þar sem annars er vel börn og eldri borgara og þar sem traust ríkir manna á milli. Viljum við samfélag þar sem fólk fær mannsamandi laun, þar sem lög og reglur ná yfir alla, ekki bara suma, og þar sem sumir eru ekki jafnar en aðrir. Viljum við samfélag þar sem grunngildi samfélags sáttmálans, réttlætið, í hávegum haft. Ekki komin tími til að draga fram það sem saminar okkur í stað þess að einblína það sem sundrar okkur? Að stjórnmálamenn og við, fólkið í landinu, stígum upp úr skotgröfunum og förum að vinna saman. Hugsa málið.